Diemžēl 2019. gads tika sagaidīts traģiski un uguns nelaimē Rīgā dzīvību zaudēja viens cilvēks, bet cieta seši. Izsaukums tika saņemts pēc pusnakti 00:32 uz kādu daudzstāvu dzīvojamo māju Rīgā, kur, kā liecināja informācija, bija izcēlējis ugunsgrēks. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka ir atklāts liesmdegs dzīvoklis pilnā platībā un pastāv strauja uguns izplatība, kā arī ir izveidojies spēcīgs piedūmojums. Pirms glābēja ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās 8 cilvēki, savukārt izmantojot autokāpnes un autopacēlāju, kā arī glābšanas maskas, ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas izglāba 18 cilvēkus, no kuriem 6 bija cietuši. Šajā ugunsnelaimē gāja bojā arī viens cilvēks un tikai 03:39 šo ugunsgrēku izdevās likvidēt. Jāatzīmē, ka arī pēc pusnakts tika dzēsti vairāki ugunsgrēki, kas bija saistīti ar nepareizu pirotehnisko izstrādājumu lietošanu. Mūsu statistika liecina, ka kopumā 2018. Gadā ugunsnelaimēs gāja bojā 83 cilvēki, savukārt no ūdens tilpnēm tika izcelti 118 noslīkušie. Tad un tiešām ceram, ka 2019. Gadā šie skaitļi būs krietni zemāki, tāpēc sākoties šim jaunajam gadam, mēs aicinām iedzīvotājus parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību.